Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттық радиосының хабарлары Азаттықтың бала сату проблемасына арналған дөңгелек үстел отырысымен одан әрі жалғасады. Саудаға түскен сәбилер тақырыбындағы дөңгелек үстел отырысын әріптесім Сұлтанхан Аққұлұлы жүргізеді.
Сонымен құрметті қонақтар, өздеріңізді таныстыра кетейін. Қазір телефон байланысында Марал Қайырбайқызы Хасенова адамдық бойынша ұлттық орталықтың азаматтардың өтініштері бойынша бөлімінің меңгерушісі. Бақыт Түменова аман саулық қоғамдық ұйымының жетекшісі және Атырау облысына қарасты Жылыой ауданындағы Қаратон ауылының тұрғыны Нұрлыбай Ашықбаев. Ал дөңгелек үстелді жүргізушісі мен Сұлтанхан Аққұлұлы. Сонымен қадірлі қонақтар, енді тақырыпқа қайта оралсақ, Азаттық радиосының хабарларында осыған дейін бала сату фактісі бойынша Атырау облыстық перзентханасының бас дәрігері Жәнібек Күшәлиев 7 жылға сотталған туралы хабар берілді. Осылайша жаңа туған нәрестенің сырттай саудаланып кеткен оқиғалары арсталып отыр. Ал енді Атырау облыстық перзентханасында бала саудасының жиі ұшырасып тұратынын Азаттыққа берген сұхбаттарында көптеген кісілер айтып жатыр. Оған қоса таяуда ғана Атырау өңірінде тағы осындай жанжал орын алды. Атап айтқанда, Атырау облысы Жылыой ауданында тұратын Сәуле Бапаева былтыр жергілікті перзентхана дәрігерлері өзіне бөтен сәбидің мәйітін беріп, өз нәрестесін ұрлаған деп күдіктеніп отыр. Енді сөз кезегін осы Сәуле Бапаеваның ері Нұрлыбай Ашықбаевқа берсек. Нұреке, сізге сөз. Болған оқиғаны қысқаша баяндап берсеңіз.
Енді айтатын болсақ, мына балалар февральдың 15 күні келіншегім толға қысып, мен неге апардым? Қарадон дейді, Қарадонға апардым. Перзентханаға 16 күні таңертең сағат 10-да бұны кесіріп операция кесіріп қалған. Содан сағат әдеттердің мезгілінде бала шетінеді деп, сол баланы кешкі 5-6-ма сол шамасында қолымызға үйдегі үлкен кісілерге беріп жіберді. Содан баланы біз деген жерледік, Сарғанышта, Байтақ деген жерге жерледік. Содан осыны 6-7 ай өткеннен кейін сондай былай айтқанда түсімізге еніп, әкеміз баланы іздеп, сонымен біз арыз жазып прокуратураға қошын бетті аштыру жөнінде дипломатия жасауға. Дипломатия жасап Алматы сараптамаға сүйегін апарғанбыз. Қабырға сүйектері, бас сүйектері, шашы сондайларды апарғанбыз. Осы бір айдың төресі болды, хабар келді бізге. Біздің баламыз болмай шығып отыр.
Нұрлыбай мырза, сараптама бойынша не деп отыр? Ішкі істер басқармасы, полиция сол жөнінде не деп отыр қазір?
Біздің енді тексеріп отырған да инспектор Ислам Нұрлан деген, енді соған 131 деген баптың қаулысы шығарды. Мен келешегім негізі дайындалып өтеді бұған. Қазір ол жүріп кетті, сосын мен айта алмай отырғаным бұл. Қаулы шығарды іске байланысты, бірақ жаңағы доғдырлар жауаптап жатырмыз дейді, доғдырлар мойнамай жатыр ол үшін. Біз неткен жоқпыз, бала өлді деген сондай ол үшін нелерді айтып жатыр.
Қадірлі қонақтар, Марал ханым, Бақыт ханым тыңдап отырсыздар ма?
Тыңдап отырмын.
Енді осы Нұрлыбай Ашықбаевтың әңгімесінен туатын маңызды сауал, бала сату фактілері бір Атырау облысында ғана кездесе ме, әлде Қазақстанның өзге облыс аймақтарына да тән келеңсіз құбылыс па? Қалай ойлайсыздар, баланың жаңа туған сәбидің тауар тәрізі арзан саудаға түсуіне қандай себеп бар? Заңды жолмен бала асырап алуды заңды жолмен жасау қаншалықты қиын? Сөзді Марал ханым сізден бастасақ.
Рахмет сіз бергеніңізге. Мен қазір сұхбатты тыңдадым шағымданушының. Иә, ол өте қиын жағдай болып тұр. Өйткені біріншіден баланың бірнеше құқықтары бұзылған екен. Ол біріншіден бала ата-анадан ажырасылған. Оның отбасында тәрбиеленетін және бала қабілетін дамуы бұзылған. Сосын мемлекеттік құзыретті тұлғалар осы асырап пайдаланушылық және ашымаушылықтан баланы сақтаған жоқ. Ал оның басқа айтқанымыз, осы баланы отбасынан айырып, оның құқығын бұзып және оның ата-анасының құқығын міндетті түрде бұзылғаны көрінеді.
Ал ең бастысы ол, бұндай оқиға жалғыз Атырау облысында ғана кездесе ме, әлде Қазақстанның басқа
өзге... Бізге ондай шағымдар түскен жоқ.
Жақсы. Бақыт ханым, сіздің қосарыңыз бар ма?
Менің қосарым бар болғанда осы бізде Қазақстандарды, Қазақстанда балаларды шетелге береді деген ол баяғыдан бар нәрсе. Ең басын шыл біздерге тәуелсіздік алғанда осы мәселе бірнеше рет көтеріп, сонан кейін заң қабылдағанда жаңа балаларды шетелге беруге болатын заң бойынша берілген заң бойынша. Бірақ соған тағы да қосымша осы сөз бірге шығып кетті. Балалар тек қана бермейді жаңа заң бойынша, а оны тағы да сатады деп. Біздің жергілікті өздеріміздің азаматтарымыз кейбірде балаларды осылай өздеріне алайын десе, жетім балаларды, оларға мүмкіншілік туғызбай осы ақшаменен балаларды шетелге алысқа, Америка болсын, Германия болсын, соларға береді деген сөз көптен бері бар, бірнеше жылдан бері. Ол қазір сөз азайған да жоқ, көбейіп бара жатыр. Ол туралы неше түрлі қоғамдық ұйымдар да айтып жатыр. Мына мен ойлаймын, мына Атыраудағы болған жағдай жаңағы осының сөздің әлгі шыққанын, неден болғанын соны кәдімгі дәлелдеп отыр. Ол жай сөз емес, әрбір сөздің де өзінің бір орны бар дегендей. Жай сөз ешқашанда қалыптың ішінде болмайды. Сондықтан жаңа баланы жаңа айтып отыр ғой, ол қалай, мен түсінбеймін. Егер де жаңағы операция менен баланы қабылдап алса, сол күні беріп, мынау сіздің балаңыз осындай мейіт болды деп жаңа мейітін берсе, ал енді эксгумациядан кейін жаңа экспертиза бойынша олардың баласы болып шықпаса, ол қалай болған жағдай? Конечно, мүмкіншілік ондай болған шығар, баланы беріп жіберген шығар, ондай болуы мүмкін. Болады ондай.
Жақсы.
А бірақ оны жаңағыдай статистика бойынша, жаңа Маралдың айтып отырғаны, ол өте қиын нәрсе. Ал енді былай, өзі негізі бүгінгі күні бізде мына республикада жетім балалардың саны азайып бара жатыр ма, көбейіп бара жатыр ма, осы мінекей айтайық, әлгі 15 жыл бұрын қандай болды жағдай, қазір қандай болды. Осы ең басында біз тәуелсіздік алғанда мына мәселе неге көтерілді? Ол кездері білесіз, кризис болды 90-шы жылдарда. Балаларды көп тастайтын жағдайлар болды, детдомдарға сыймай кетті. Сонда осындай заңды қабылдағанда онда балалардың болашағын ойлап, ал бізде бүгін мүмкіншілік жоқ болғандықтан жаңағы жақсы семьяға балалары жоқ, жаңағы әлгі жақсы тұратын шетелдегі адамдарға, сонда жақсы адамдарға беруге, ол заңдың сондай шыққаны сол кезде бір қиын жағдайлар болды. Ал енді бүгінгі күні менің ойымша бұны мүмкін тоқтату да керек шығар, бірақ тоқтату үшін жаңағы ондырыстап зерттеу керек. Сонда мен жаңағы Маралға қояйын деп отырған сұрағым, осы жетім балалардың саны негізі Қазақстанда көбейіп бара жатыр ма, азайып бара жатыр ма, әлде сол бір келкіде тұр ма? Екіншіден, жаңа осы балаларды бағатын детдомдар, балалардың үйі саны көп пе, аз ба, қандай, жетеді ме, жеткіліксіз бе? Үшінші сұрақ, жаңа осы балаларды өздерімізге бала қылып аламыз деген біздің өзіміздің азаматтардың очередтері бар ма екен? Әлгі баланы аламыз деген адамдар бар ма?
Жақсы, Марал ханым, сіз жауап бере аласыз ба сауалдарға?
Сіз білесіз бе, ол мәселе кішкене біздің құзыретімізге кірмейді, балалардың саны туралы. Өйткені бізде арнайы комитет бар, білім және ғылым министрлігінің қасында. Олар осындай статистиканы өткізеді. Бірақ қазір біз олармен бірге жұмыс істегенімізге қарағанда, балалардың саны расында...
Жетім балалардың
саны расында кішкене азаятын тенденция бар ғой деп санаймын. Өйткені қазіргі уақытта біздің республикада патронат және опека деген формалар олар дамуатыр. Ал патронат ол өте нақты, өте балаларға жағатын, оларды үлкен өмірге дайындайтын форма болады деп ойлаймын.
Жақсы, Марал ханым. Нұрлыбай мырза, тыңдап тұрсыз ба? Нұрлыбай мырза, сізге бір сауал. Жалпы өзіңіздің басыңызға түскен оқиғаға дейін осы Атырауда бала сату жөнінде әңгімелер болды ма? Өзіңіз естідіңіз бе?
Бала сату болғанда білмеймін, енді Атырауда осыдан бір ай бұрын бір кісі 7 жылға бала сатып сотталды деген әңгімені естідім, бірақ ол мойын алған алмаған жөнінде білмеймін. Ол үшін солай 7 жылға бас бостандығынан айырылды деп сондай естідім.
Жақсы, енді бүгінгі бала саудасы тақырыбынан туатын келесі сұрақ, құрметті қонақтар, Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін жеткілікті іс қимыл іс шара қабылданып жатыр ма? Марал Қайырбайқызы, сізге сөз беріледі.
Менің ойымша, қазіргі уақытта біз конвенцияны ратификациялау болған соң, бала құқықтарын қорғау жұмысы ол дамуатыр. Және осы бала тосқауылыққа ұшырау үшін, осы мәселені шешу үшін, меніңше, қазіргі уақытта мемлекеттік органдармен іс-шаралар іске асыруға тиісті.
Бақыт ханым, сіз Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін жергілікті іс-қимыл іс-шара қабылданып жатыр деген сұраққа қалай жауап берер едіңіз?
Біріншіден жаңа бағанағы әлгі өзімнің көтерген проблема бойынша әлгі 90-шы жылдары біз балаларды, жетім балаларды шетелге беруге бергенде олар тек мүгедек балаларды беруге рұқсат болған. Мүгедек балаларды өздеріміз әлгі жаңа ем көрсете алмайтын балаларға ғана. Ал енді бүгінгі күні мына бала сату деген ол қай жерден болды? Ол бүгінгі күні бала сатудың болғаны Қазақстанда, ол былай айтқанда негізі бізде бүгін бүкіл қоғамда жемқорлық деген бастан басып кетті. Былай айтайық, бұны кәдімгі дұрыстап зерттеп алу керек. Ол неліктен болды? Тек оны жаңағыдай әлгі бір заңмен бірген тоқтатамыз дегенге ол болмайды. Әлгі бүгін біз қалай жемқорлықпен өздерімізше күресіп жатырмыз, бірақ ештеңе істей алмай жатырмыз ғой. Біз жаңағыдай, мен өзім дәрігер ретінде айтайын, егер ауруды біз жеңеміз десек, ең басынан оның жаңа диагнозын қою керек. Неліктен болды, қай жерден болды, сонда ғана ем жолын табуға болады. Сондықтан бұл жаңағы бала сату деген кейбірде маған айтады, мүмкін ол жаңа дәрігерлердің ақшасы жоқ шығар, төмен шығар, мүмкін содан сататын шығар, жаңа айлықтары аз болғаннан өздерінің проблемалары шегеріп, мүмкін адамдар сатып отырған шығар, өздері беріп отыру. Менің ойымша жаңа осы жағдайдың болғаны, негізі бізде қоғамдық проблемалар көбейіп кетті. Бізде негізі бұрын қазақтардың арасында болсын, негізі адамдардың ішінде мына ең бірінші орында негізі рухани байлықты біз айтатынбыз, рухани байлық, адами қасиет, адамгершілік, жанашыр деген, әділеттік деген сондай түсіндеме бізде елімізде халқымызда тұратын. Ал бүгінгі күні солардың орнына кішкене басқаша нәрселер келіп отыр. Оның орнына бүгінгі күні былай қарасаңыз ақша қорлық, жем қорлық, дүние қорлық болып кетті. Сондықтан бүгінгі күні жаңағы осындай болған жағдай, әлгі баланы алып сату, адамды алып сату деген, менің ойымша ең бірінші мен айтқан ең кәдімгі өзі адами адамға келген байлықтардың кеткені, біздің өзіміздің жаңа қоғамдық адамдардың ішіндегі кәдімгі рухани кедейшілік келді. Ал рухани кедейшілік келгеннен кейін бізде әлгі орысша айтқанда природа не любит пустоты деді. Соның орнына жаңағы мұндай мінеке айтқан нәрселер, жаңағы жемқорлық деген басып кеткені сол. Сондықтан біз ең бірінші зерттеу өткізу үшін жаңа балалардың саны не істейміз деген, біз бұны мұндай мәселені көтеруіміз керек. Осы бүгінгі күні біздің Қазақстанда бар жоғы 15-16 миллион бар кішкентай ғана халықпыз, бай мемлекетпіз. Неліктен бізде осы пайда болды деп оны дұрыстап өздеріміз бір бірімізге сілтемей кәдімгі дұрыстап тұрып диагнозын қоюымыз керек. Екіншіден осы бүгінгі біздің Қазақстанда неліктен балалар жетім болып жатыр? Қайда олардың ата-аналары? Өмірде әрбір түрлі жағдайларда болады, апат жағдайларда болады, балалар рас әкешесінен де айырылып қалады, бірақ көбінесе зерттеп қарасаңыз бар ғой, осы көбінесе біз жетім балалар деген негізі жетім емес, әке шешелері бар. Біз соны қалай құтқатуымыз керек? Екіншіден осы балалар тастап жатқан кімдер ол? Мен білем, 90-шы жылдары көбінесе осы біздің ауылдан келген өзіміздің жас қана бір қыздарымыз болатын. Сол кезде сондай болады. Мен әлгі өзім жұмыс істеп жүргенде, мен өзім негізі көп емес 3-4 көмектескенім бар. Сол балаларды алып қалу үшін оларға мүмкіншілік бердім, баспана общежитие тауып бердім, жұмыс тауып бердім, ата-анасымен сөйлестім, ауылдағы тауып алып үлгерді. Мына балалар, мына қыздарың, қумаңдар, түсініңдер, баланың артықшылығы болмайды деп, қол ұшын беріңдер деп. Біздер, мен ойымша, әуелі жаңағы мен айтып отырмын, осы мәселелерді дұрыстап көтеруіміз керек. Ал енді былай қарасақ, жаңағы ақша жағынан болсын, мүмкіншілік жағынан болсын, осы балаларды шетелге бермеу, өздеріміз соларға кәдімгі пана болып әке шеше табуға мүмкіншілік бар деп ойлаймын. Ал ол үшін жаңағы мен айтқаным, әлгі рухани байлық, адамгершілік деген сол нелерді қайтадан біз кішкене көтеруіміз керек, өздерімізге өздеріміз кішкене қарауымыз керек. Әй, осы біздер не болып кеттік, не болып кеттік, не болып кеттік, ертең күні біз мындай болсақ біздің балаларымыз не болады деп біз халық ретінде әлгі орысша айтқанда қоспай болмайды, обнищаем, онда болашағы болмайды, осы Қазақстанда тұрған халықтың болашағы болмайды деп мен ойлаймын. Сонда ғана сол болса, сонда біз жаңа осындай нәрселерді жолын жаңағыдай жауып дұрыс жұмыс жасаймыз. Ал былай қарасаңыз, бүгінгі күні қасымыздағы тұрған Ресей 150 миллион халқы бар. Бизден бирге 90-шы жылы тәуелсиз оларда алып тайгы экономика кризисте болду. Караңшы, күндө күнү телевизорго бир нече рет программа көрсөтүп, наши дети деген биздин балдар деген осы жетим балдар арамызда болмасын. Соларга үй табайык, ата-ана табайык деп үлкөн дегенде жумуш деп жатып. Ал бизге де мүмкүн осы жумушту баягыдан уже баштоо керек эле. Сону эгер биз баштасак, менин оюмча, онда жаңа бала сатууга да биз тыйым саламыз.
Жақсы, Бақыт ханым. Енді қадірлі қонақтар, баршаңызға марал, тыңдап отырсыз ба? Бақыт Нұрлыбай мырза. Бір сауал. Қысқаша ғана жауап берсеңіздер, бейресми ақпар бойынша ұл бала 4000 доллар, қыз бала 2-3000 долларға сатылады деген мәлімет бар. Осы жөнінде Марал ханым, сіз не айтасыз?
Менің айтқаным, асырап алу ол тек қана заңды түрде істелуге болады. Ал одан басқа келісім істеп, баланы жай алып кетіп, немесе сатып, ол бәрі заңға қайшы келеді.
Бақыт ханым, сіз не айтасыз?
Менің ойымша, сіз айтқан ол орны бар сөз. Жаңағы заң менен, бірақ жаңағы шеретті бұзып, мүмкіншілік беріп, жаңағыдай баланың таңдауға мүмкіншілік беріп, мына баланы алып, ана баланы алмай дегендей, кейбір балаларды бермей, жымқырып, қарапайым адамдарға мүмкіншілік бермей, мүмкін ол болады. Егер де бізде қоғамда жаңа жемқорлық айтып отырмын ғой, біз бәріміз ауырмыз, негізі біздің мемлекет ол жемқорлық. Ол медицина саласында да бар, жаңа дом ребенкаларда да бар, білім беретін салада да бар. Сондықтан жаңағы бір жағынан бұның бәрін тек әлгі осы дәрігерлерге жүктеуге, не мұғалімдерге жүктеуге, не жетекшілерге жүктеуге болмайды. Олар да біздің бір қоғамның бір бөлімдігі. Сондықтан егер де бүгін біздің жемқорлық үстіден бастап, мінекей бас органдардан бастап, ең үстіден бастаса, неге ол төменге де бармайды? Олар да көреді, айтады, оларға егер бұны жасауға болса, біз неге жасамаймыз? Сондықтан әлі кейбірде әлгі жасайтындары, әрбір адам өзінің орнын жаңа бүгінгі қандай болмаса да, кішкентай бір позиция болса да, жаңа осындай нәрсеге пайдаланады. Бұрынғы күні ондай ешқашанда сөз шықпайтын еді, болмайтын еді. А бүгінгі күн мен тағы таңғалатын бір нәрсе, бізде бар ғой, ұяттан кетіп бара жатырмыз. Бұрын, ай, менің атыма, менің жаңағы жан ұяма, осындай сөз келіп қалар, жолама, бұндай болмайды, онда ойламаңдар деген, бүгінгі күні жоқ. Бүгінгі күні біздер мақтаныштыдатын не? Қанша ақшаң бар, қанша машинаң бар, сенің неше қатарлы үйің бар, сонымен мақтаныш жасап жүрміз. Сондықтан менің ойымша жаңағы әлгі 4000, 2000 деген ол бар деп мен ойлаймын.
Нұрлыбай мырза, сіз не айтасыз?
Айта беріңіз.
Жоқ, сіз не айтасыз деймін. Қазақстаннан алынған бір ақпар бойынша, Қазақстанда ұл бала 4000 доллар, ал қыз бала 2-3000 доллар тұрады деген бір мәлімет бар. Сол жөнінде сіз не айтасыз?
Енді ондай менде бар деп ойлаймын. Кеше мен бір естігенімде, бұл қазір біздің жерде қыз бала қымбаттау тұратын сияқты, қазір қыз алып отырған сияқты. Қыз бала 3000 доллар, ер бала 10000 теңге деп ішінде естідім мен өзім ойым. Көбінесе әне қыз алып отырған, қыз алып жүрген адамдарды көріп жүрмін. Қыз алыну. Ондай бар деп ойлаймын.
Жақсы. Онда тақырып бойынша келесі сұрақ, Қазақстанда бала саудасына тосқауыл қою үшін қандай шара қолдану керек? Және оған жалғыз мемлекеттік мекемелер ғана күш жұмсауы қажет пе, әлде қоғамның, азаматтық қоғам ұйымдарында тартқан дұрыс па? Осы сауалға алдымен Марал ханым, сіз жауап берсеңіз.
Балаларды сату, контрабанда және ұрлау туралы іс-шараларды бізде бір мемлекеттік орган қадағалауға тиіс. Ал бізде бірнеше мемлекеттік орган, олар ішкі істер министрлігі, білім және ғылым министрлігі кішкене тартып, сенстемен істедеп, ол мәселеге кішкене мұқият тартпайды. Менімше осы жұмысты кішкене энергия салып, мұқият қарап, және жалғыз мемлекеттік емес, сіз айтқандай азаматтықта қоғамдық ұйымдарда кішкене қолын салып, осы мәселеге бастарын бұрып, актуальность деген көтеріп, осы мәселені шешу керек екен меніңше.
Бақыт ханым, сізге сөз кезегі келіп тұр. Меніңше қысқаша сөйлесеңіз, өйткені уақытымыз шектеулі болып тұр.
Менің ойымша осы жерде бар ғой, тікті азаматтық қоғам жасау керек. Азаматтық қоғам осы мәселені көтеру керек. Ол бір. Екіншіден, мына азаматтық қоғамның бүгінгі күні бақылау функциялары көбеюі керек. Ал мемлекеттік тарапындағы істеп жүрген адамдар, ол азаматтық қоғамның алдында жаңағы отчет беріп, оларға жұмыс істейтін органдар, менің ойымша. Сондықтан бірінші мен ойлап отырған азаматтық қоғам көтеру керек осы мәселені.
Нұрлыбай мырза, тыңдап тұрсыз
ба? Иә, естіп отырмын.
Иә, бала саудасына қарсы күреске жалғыз мемлекеттік мекемелер ғана күш жұмсау қажет пе, әлде қоғамның немесе азаматтық қоғам ұйымдарында тарту керек пе? Сіз қалай ойлайсыз?
Мен осы сұрағыңды айтқан кісіге мен де қосыламын.
Рұқсат болса, мен неге жаңа мемлекеттік органдарға аса көңіл бөлмей отырғаным? Жемқорлық деген бірінші солардан басталады. Сондықтан олар былай айтқанда олар не заинтересованы деп айтамын. Түсіндіңіз ғой? Тек мен азаттық қоғамға мен сеніп отырмын. Тек солар ғана, осы үкіметтік емес ұйымдар ғана осы мәселені көтеріп, осы мәселені бақылауға алып, шешетін жолын табады. Мен осыдан бірнеше жыл бұрын бір шетелде болғанда, таксимен келе жатқанда менен сұраған: "Сіз қайдансыз?" деп. Мен айттым: "Ой, мен Қазақстаннан" деп. Сосын маған айтты: "Оу, сізде мұнай көп, сіз мұнайды көп сатып жатырсыз" деп. Сонда маған бір түрлі болып қалған. Сонда ол тек Қазақстанды мұнайының көп екен, соны сатып отырғаннан сол арқылы ғана біліп отыр. Ал енді осы атаққа тағы да қосымша біреу маған ертеңгі күн айтса: "О, Қазақстан, сіздер мінекей балаларды сатып жатырсыздар" деп естісем, біздер соған келе жатырмыз. Содан құдай сақтасын. Сондықтан осыған күш салып, азаматтық қоғам ретінде осы мәселені көтеріп, мемлекеттің алдында осы проблеманы қойып, шешуге жол табу керек.
Жақсы, Бақыт ханым. Енді башаңызға тағы да сұрақ қойғым келіп отыр. Баланы асырап алу жалпы сауапты іс саналады. Дегенінде осы Қазақстанда баланы, жетім баланы асырап алу үшін құжаттарды дайындау, рәсімдеу машақатын қалай реттесе болады? Марал ханым, сізге сауал.
Меніңше, қазіргі процедура баланы асырап алу, ол кішкене потенциалды ата-аналарға кішкене қиындау. Өйткені, рас айтқанда, бізде осы процедура өте мерзім бойынша созылып, және әртүрлі құжаттардың көбін тізім бойынша емес сұрай береді. Егер біздің қазақстандықтар баланы асырап аламын десеңіз, оларға меніңше осы процедураны жеңілдету керек. Ал шетелге беретін балаларға ол процедура бойынша меніңше кішкене қатаң келу керек.
Жақсы. Бақыт ханым, сізге бір ауыз сөз.
Менің ойымша, жаңа мен моралды қолдап отырым, шетелге беретін балалар тек әлгі біздер көмектесе алмайтын мүгедек балаларды ғана беру керек. Ол бір, егер аламыз десе, соған дұрыстап бақылау жасау керек. Екінші, мына біздерге жаңдарға жеңілдік беру керек, аламыз деген балаларды, жетім балаларды. Сосын үшіншіден, сол жетім баланы алам деген жанұяға бақылаудан басқа көмек те керек. Көмек керек. Мүмкіншілік пе? Біздер мынаны интернаттарды салып жатыр, талай ақша кетіп жатыр. Соны былай егер бөлсек бір ғой, әрбір семьяға берсек, соның мүмкін даже жартысынан бұрын экономия жасап, сондықтан сол семьяларды кәдімгі көтеріп, ол туралы айтып, оларға көмек беріп, жаңағы мына Россияда болып жатыр ғой, сондай жасауымыз керек. Кәдімгі мақтаныш жасауымыз керек сондай семьяларды. Бүгін былай қарасаңыз, біз мына тарихтан бұрынғы соғыс кезінде қиын жағдай болғанда, әлгі өздеріңіз білесіздер, мына Германиядан келген, шешендерді келген қанша талай қазақ семьялары сол жетім балаларға үй болып, атана болып, соларды өздерінің балаларынан айырмай, осы күнге дейін мінекей Германияға барсаңыз да, қайда барсаңыз да естисіз. Мен айтайын дегенім, жеңілдік беру керек ол семьяға, және де ол семьяларды жаңағыдай мемлекет тарапынан оларға көмек беру керек. Егер бүгінгі күні қарасаңыз, осы жетім балаларға біз мемлекет тарапынан қанша ақша бөліп жатырмыз. Ал егер әрбір семьяға берсек, біз 50%-тен артық ол экономия жасаймыз. Сондықтан осы жаңағы жетім балаларды асырап алған, оларға білім берген, дұрыстап адам қылып өсірген адамдарға кәдімгі мемлекет тарапынан көмек көрсетіп, оларды телевизордың бетіне шығарып, журналдардың бетіне шығарып, кәдімгі біздерді герой ретінде сөйтіп көтеруіміз керек. Мына Россиядағы да сияқты. Былай қарасаңыз, бүгінгі мына тарихта бұрынғы қандай қиын жағдай болмаса да, осы біздің мемлекетте 30-шы жылдары соғыс кезінде шешендерді де жіберді, корейстерді де жіберді, немістерді жіберді. Сонда олар осы қазақ қарапайым адамдар соларға пана болып, балалардың өздерінің алдындағы тұрған тамағын солардан бөліп алып, соларға беріп, соларға қалай талай асырап алғандар туралы осы күні Германияға барсаңыз да, корейстердің ішінде де болса естисіз. Ол қандай жақсы нәрсе, біз содан айырылмайық. Сондықтан өз балаларымызға, біз пана болуымызға мүмкіншілік табуымыз керек.
Жақсы, қадірлі қонақтар, сонымен бүгінгі бала сату тақырыбына арналған дөңгелек үстеліміз соңына тақады. Енді радио тыңдаушыларымыз үшін осы дөңгелек үстелге қатысқан кісілерді тағы да таныстырып өтейін. Бүгінгі дөңгелекстелге Марал Қайырбайқызы Хасенова, адамның құқы бойынша ұлттық орталықтың азаматтардың өтініштері бойынша бөлімінің меңгерушісі, Бақыт Түменова Амансаулық қоғамдық ұйымының жетекшісі, әрі жаңа туған нәрестесіңіз деген ана Атыраулық Сәуле Бапаева, ері Нұрлыбай Ашықбаев қатысты. Қазір мен де қонақтар, сіздерге көп рахмет айтамын. Бала асырап алу проблемасына арналған дөңгелекстелімізге қатысқаны үшін сіздерге көп рахмет.
Сізге де көп рахмет. Аман сау болыңыздар. Нұреке, ана балаңызды тауып алуға тілектеспіз. Аман болыңыздар.
Рахмет, сау болыңыз.
Сау болыңыз.
Ардақтағай, осымен бағдарламамыз соңына жетті.
Сау, саламатты болыңыздар.